Já, en þú varst einhvern veginn að segja það að þú hefði heyrt eitthvað að drauma Jóa.
Já, hann þessi góð kall. Ég man eftir honum.
Hann eftir honum, já.
Já, hann dáinn eftir 1920. Þegar ég kynnti svo með mitt, hann öfnti það í Þórsum. Hann var alinn upp og sístur, og hann átti marga sístur, merkis konur, langan í sig gamla daga. Ég kynnti deitni þegar ég var ung stúlka, unglingsstúlka, gamalli konur sem mér þótti vænt. En það langt sér. En þessi, þetta fólk var alltaf alveg upp á koti. Það kot rétt sunnum við söðanis pressetrið, þetta mikla setur sem var eitt af mestu æðdómsjörðum á landinu og allir þessi miklu prestar keftust að vera prestar þar og þar á meðal þessu auðmaður hvað hér séra Stefán Einarsson er það ekki
það getur verið
eða Einarsson jæja, prestur sem var á undan séra Vigfúsi, Guttormssyni og hann varð einhver ríkasti ég lesi það í einhverjum bóku að hann varð einhver ríkasti prestur á landinu og minna máttunga að gera og hann það var nóg landflæm á Söðanesi og fyrir sunnan Söðanesi að leta hann byggja hérna bæ sem hann kallaði Kot, Söðaneskot og það var sjálfsagt að þar voru landsetar sem að hann gat náttúrulega notað alveg hinn til vinnu því það þurfti æðarvarpið var svo gífurlega stórt því það var þriðastæðsta eða eitt af þessum þremur mestu hérna æðarvarpum pressitra Hólmar Reyðarfirði var eitt og þriðja
Já, en hvað var með hérna drauma Jóa?
Já, drauma Jóa, þegar hann var ungur að aldri, það var ákvæmlega vanda fólk. Og þegar draumið ungur að aldri, þá var hann vinnumaður annarkvort á Söðanesi eða Trelóni, því það var hann mest lík vinnumaður, meðan hann giftist seinna og átti þá heima Ásili, Langanesi. En þá veikist hann taugaveiki. Hann alveg eins og vanalegur, góður og trúr, vinnumaður, en hann veikist og taugaveiki verður afskaplega veikur og hingur honum engin líf, en hann segla heilmikið líf honum og hann, hérna, hann verður frískur aftur og þá fer að bera á einkennilegum háttum hans. Og það er það að hann virðist liggja sofandi og hann talar upp úr svefninum og það er þetta að tala við hann og spyrja hann og það er eins og hann fái það bara hann viti ýmislegt og sjái það með einhverjum annarlega heldur en við höfum vita og þar voru ýmsar sögur gengu það og ég man eftir einum tveimur. Jafnvel fleiri. Og þessi sem að hann er vinnumaður á Ytralóni á Langanesi, það er stór og mikil jörð utan við Langanesi, utan við Söðanes, á milli Söðanes og Hlíðar, ákvæmlega skemmtilegt fólk sem átti þar heima á 19. öldinni snemma og þar voru Hjón, Gunnlaugur og Rósa. Ég held að það hef verið. Þau komin inn úr Eyjafirði og annað hvað þegar ég held Gunnlaugur var eitthvað ætt við brýmarana þarna á Valdimars brým og það. Það var merkisfólk, ættin fór að mestu leiti til Ameríku setna. Nú er hann vinnumaður þarna og hann er á engum og nú fer þá er hann í þessum einkennilega hérna Órun sem gengu í fleiri ár, tók hún okkur ár, eftir að hann lifnaði við, eftir töfvíkina. Nú, þá er morg einhver blundur eftir að búið að færa mat á engjar og þá sofnar hann og þegar hann er sofnaður og þá er fólkið að rísa upp, til vinnunar þá lætur hann ófriðlega í svefninum og segir mikið skelfingar óskup að sjá þetta hvað nú það eru hrútar og þeir stangast á og þeir eru svo voðalega reiðir og þeir eru fallega vænar kindur nú hvað þeir eru bara fallir þeir nú hafa þeir krekkt hodnarnu saman og þeir liggja þarna og berjast og get ekki lösa sig Já, hvað að heyra sig í húsbóndi? Sérðu merkin? Já, ég sé nú hundi alveg merkið á öðrum en ekki vel gott á hinn, á öðru eira en á hinum en ekki meira. Nú, hvað að marka það? Þetta sem hann sérðu að getur nokkurn en gett við grein fyrir, hann svarar við þessu með órum, sem við... Já. Nú það þá stórbóndi dali sýsti fyrir sem á hrútin eftir því sem hann lýsir markinu og þá segir bónd og sér hann okkur leið bara hitt eirað og þá passar það við einhvern hrút sem hanna og eirað hennar við sem hann ætti sjálfur að svo bóndin. Jæja, nú ekkert að segja það, þessi heiði var gengin allt fram á mína daga og framkvæmdi ég yfirgað þessa áttaga 1940 hefur nú ykkur að ég gefið á alveg og alltaf var þessi heiði hún getur tungustans heiði og það var einstu bær á Langanesi og heiðin var kend við bæinn og þá voru það máttu reka fjö langnesinga í þessa heiði því heiðin hefur tilheyrt sér svo Langanesi Og það var aftur ekki fjöð eftir að búið var að rýja í gamla daga. Þá var þetta rekið inntungusursheiðina. Hún tilheyrði Langanesbyggð en ekki Þistilfjörðans. Getur þetta ekki verið þetta mér? Þetta ekki. Þetta nú sagana. Já, þegar það svo að smala haustið þá finnast skrokka tveir það eru hrútar á hérna sem hafa krækt hodnin hverju annan og líka stein döðir og annan áttu Jóri Dahl sýstirfiði hreftjórun og hinn Gunnlaugur þessi bóndi á Ítralóni langar og þar með rættist draumur eða ekki draumur þessar órar eða hvað á að segja það hvað það sé, eða sýnir held ég best draumajóa hann var fundvís á ýmislegt hann draumajói hann var svo vinnum ára söðanissi hjá sér að viðfúsi Guttormssyni gæti ég tróða hefði kallaður kona hans hét Sigríður og var austur landi hafði ekki dóttir en ekki talin gáð hún var talin mjög já Hekkur við sko. Og presturinn kallaði hann alltaf lambið sitt. Lambið mitt. Og Jónis er þar vinnumaður og þau átti engin börn hjónin, en þau tóku sýstur börn sér að viðfúsar og merkust að þeim mun vera frú Guðrún Björnsdóttir austan landi og hún verið móðinu sýstur en sér að Vigfúsar og frú Guðrún hún gifti sér að Lárusi Jóhannessyni sem var prestur aðstoðar prestur á Sauðanesi hann var göfugur maður víst talinn þessi sér að Lárus og hann dó úr lungnabólgu og var þá að gera prestur veiktist á Svalbarði og dó þar prestur og kona hans var þessi Guðrún Björnsdóttir og hún var náttúrulega frú því hann var aðstöðan prestur síðustu árin séra Lárs hjá séra Vigfús en svo stóru þá voru nú gamla dag einhvers konar snúru, bara eins og út í snúru til að þurka þvott og láta dusta rekur úr fínum klæðnaði alls konar klæðnaði og þar meðal ég spari pilsið eins sem ég setti dáttu góða gólu og út á ásæða snúrur hversn og svo hann í spari pilsið hennar möttu mig Guðrúnar Björnsdóttur að stormur ansi mikill gríðilega mikill stormur og vill svo illa til að þeir á að fara að taka pilsið fínt og flott og þeir búið nú að láta það viðrum við þá það bara hvarfið og það leita og leita og hvergi finnst pilsið það leita bæði út og inni og allt og langt út fyrir túngarð sem þá var ekki girðingar þetta túngarðar ekki gata við skýrðingar ég mann og ekki og en þá ekkert var síðast ekkert síðasta ráðið að tala við hérna Frema Jóa og hann sopnar þess myndalega svefni að það hægt að tala við hann en þó að sé að hann er eiginlega ekki vakandi og það spurt eftir því hvort að hann getur nokkuð upplýst með pilsið en hann nú náttúrulega já, hann þáttúrulega jú, ég held ég sjá við það Já, getur þú sagt hvað, já, það hefur fókið, það hefur fókið langt. Það var sunnan vindu líka, já, það er alveg út undir lóni, það er Ystalóni, það er svo, vatn sem hét Ystalóni, eitthvað svolítið. Það er þarna í lóni, það er alveg út undir lóni og það er stórar þúfur og pilsið hér er í skorningunum, og þar það og hann lýsir nú nokkurn veginn hvað langt sé hægt að leita já, langt sé hægt að aftuga þetta svo farið að leita og þegar að komið að þessu þúfnastíkki sem að hann lýsir þá farið að leista gæfilega og þar finnst pilsið alveg með sem á 12 svipum eins og hann lýsti því Nú vil ég hefst hægt
Já, þetta hefur þú heyrt þegar þú varst unglingur hann fyrir norðan, já.
En
Svo på hans sálinni sagði hann var einkennur maður. En nú vil ég ekki láta þú tala neitt með sólis. Og hann var ekki þennan fjönda.
Þetta fer ekki lengra á fyrir.
Já. Nei. Hann var, en svo var farið að spyrja hann þjófnarmál og einhverja belvaða vitlausur, einhvern tímann löngu sinn og þá alveg tók hann fyrir að láta nokkuð tímann tala við sig. Ég hann fór að spyrja eig þess og að fara að spyrja eitthvað þarna vantaði eitthvað, þóttist einhvern vantaði þetta og þá fór hann, hann ruglaði stórskup á seinni árum í þessu. Ef að ég hefði nú, sem ég hef ekki vita að segja neitt þetta mál drauma Jóa mál annað en það sem að ég hef sjálf gert mér hugmyndur að drauma Jóa hafi verið það sem spiritistarnir kalla
miðil
að eftir að drauma Jóa tók þessa veiki veiktist og gerði þess að einhverju leiti kannski ég daldi öðru vísi þá fekk hann þessa hæfileika hann gat líst ýmsum atburðum meira að segja hann gat líst fólki sem var langt frá og lísti því og hann lísti einu sinni manni sem var langt frá og hann sagði þessi maður kæmi hann sagði faran ungan svein og hann myndi sitja stað á langanis og það reyndist og svona og hann myndi giftast konu frá langanis hann reynd hann er svo einkennlegt og það með vera sagt hvaðan gat sagt óra einkennlegt og þó sagt þegar rættist á þessum undarlegu árum hans. Hann sagði til dæmis á þessum bæ Ytralóni á Langanesi var voru yndar hjón, gáfuð hjón, ung og gömul hjón sem voru mjög þekkt og merk og hann var þá alveg, ég vist, vinnum maður og þá sagði hann frá því að ung stúlka spurði nokkuð hún sagði, en hvernig hann sagði nokkuð manni sinn hvernig hún giftist, myndi giftast hún kom fall í stúlka já giftist já, getur þú nokkuð líst honum nei líti, jú hann hérna bænum já, setna dó svo unga konan og þessi maður maður þessar yngri stúlku þær voru fóstursýstur og þetta flutti seinna til Ameríku því miður var en það er sjálfsagt ágætis fólk að þeim komið þar því þetta var mikið merkisfólk
Þetta var allt sem hann heyrt þetta var Jó ekki sagt því sjálfur
Ný, allt en það var allt merkis fólk mjög, ég hafði ekki samband við neitt en það fór sem var merkis fólk
Hefur nokkuð sagt þetta kunningin seinni að vinna?
Nei, lítið sem ekkert
Lítið sem ekkert neitt
Já, elskan mig góð